səviyyəsinə gəlmək mümkün olmaz.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərləridir. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər verilişdə davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, Xocalı cəmaatı Hollandiyada baş verənlərdən ümidlənə bilərmi?
Hökumət istəyir ki, Bakının ətrafı İstanbul oxşasın.
Estoniyada seçki qutularını niyə ləğv edirlər?
Və bugün idman xəbərlərimizdə olacaq, biləcəksiniz ki, futbolçu traktoru minib məşqçidən necə qisas aldı?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan Xocalı faciəsini dünyada soyqırım kimi tanıda bilərmi? Sırağı gün Hollandiyada bir hadisə baş verib, həmin hadisədən sonra Bakıda bəziləri biraz ümidlənib.
Məsələ burasındadır ki, BMT-nin Haqadakı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi xəbərlərdə dediyimiz kimi Bosniya və Hersaqovinanın Serbiyaya qarşı iddiasını araşdırıb, qərara gəlib ki, 95-ci ildə Serb yaraqların 8000-ə qədər Bosniya müsəlmanını qırması soyqırımdır.
Azərbaycan necə nail ola bilərmi ki, Beynəlxalq Məhkəmə müzakirəyə çıxarsın Xocalıda 600-ə qədər adamın öldürülməsini? Ekspertlər sadalayır bu işin baş tutması üçün nə lazımdır? İldə 100 milyon dollar pul lazımdır, amma pul heç işin yarısının yarısı da deyil. İlkin Məmmədovun söhbəti.
BMT-nin Ədalət Məhkəməsi tərəfindən soyqırımın tanınması faktı məhz Azərbaycan parlamentində soyqırım kimi tanıdığı Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümü ilə eyni günə təsadüf elədiyindən Azərbaycanda da bir çox siyasilər və ictimai şəxslər Ermənistana qarşı analoji iddianın qaldırılmasının mümkünlüyündən danışmağa başladı. Amma beynəlxalq hüquqla bağlı ekspertlərin bir çoxu deyir ki, Azərbaycanın Ermənistanı Qarabağdakı hərbi cinayətlərə görə cəzalandırmaq üçün şansı demək olar ki, yoxdur. Məsələn, beynəlxalq hüquq üzrə ekspert və Haqadakı bir neçə beynəlxalq məhkəmədə təcrübə keçən Sahib Məmmədovun sözlərinə görə, Azərbaycanın Ermənistana qarşı iddiasına baxılması üçün əslində heç bir məhkəm orqanı yoxdur. Çünki BMT-nin Yugoslaviya və Ruanda ilə bağlı xüsusi Haqa tribunalları ancaq bu ölkələrin arasında baş verən halları araşdırmaq səlahiyyətinə malikdir. 2002-ci ilin iyununda qüvvəyə minən Roma statusu konvensiyası əsasında yaradılan beynəlxalq parlament məhkəməni isə nə Azərbaycan nə də Ermənistan tanımır. Bosniya ərazisində 1995-ci ildə törədilən Serebrenica-dakı qırğını soyqırım kimi tanıyan Haqadakı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciət eləmək isə olar. Ancaq həm Ermənistan, həm də Azərbaycanın bu məhkəmənin qərarını tanıyacağını bəyan eləməsindən sonra. Bu isə Sahib Məmmədovun fikrincə real görünmür. O deyir ki, Azərbaycanın beynəlxalq hüquq alətləri arasında Dağlıq Qarabağdakı cinayətlərlə bağlı ancaq bir məhkəmədən istifadəsi daha real görünür.
Ümumiyyətlə, bugün üçün Azərbaycanın əlində yeganə məhkəmə rəsadı. Avropa Konvensiyasının 33-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan dövləti Ermənistana qarşı ərazilərin işğal etməklə orada olan insanların o konvensiyada əks olunmuş çoxsaylı hüquqları pozulub. Onlarla bağlı iddia verə bilər. Yalnız bu verilsə, o məhkəmədə mütləq ona baxacaq. Amma görürsə, Azərbaycan dövləti vermir və mən hesab edirəm ki, bizim xarici siyasəti müəyyən edən şəxslər pragmatiklərdir. Onlar düzgün eləyir bunu, eləmirlər. Çünki burada da heç ciddi bir perspektiv görünmür.
Həm Sahib Məmmədov, həm Erkin Qədirov, həm də Azərbaycandakı beynəlxalq hüquqla bağlı digər mütəxəssislərin fikrincə, istənilən halda heç bir beynəlxalq məhkəmə torpaqların qaytarılması və ya işğal zamanı cinayət törədənlərin cəzalandırılması baxımından Azərbaycana real heç nə vəd eləmir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim isə deyir ki, Azərbaycan hökuməti öz hüquqlarının tanınması və bərpası üçün istənilən yolu, istər hüquqi, istərsə diplomatik yolu nəzərdən keçirir. Amma bu qərarları ancaq, necə deyərlər, yüz ölçüb bir biçəndən sonra verməyin tərəfdardır. Xəzər İbrahim.
Düşünmürük ki, biz gərək hansı bir addımı sadəcə hansı başqa bir dövlətin atdığı üçün ataq. Biz vəziyyəti qiymətləndiririk və ondan sonra edirik. Və təbii ki, əgər görsək ki, yəni bunun üçün şərait var və bunun üçün bütün hüquqi çərçivələr var, onu təbii ki, Azərbaycan hökuməti lazım addım atacaqdır.
BMT-nin Yugoslaviyadakı cinayətləri araşdırmaq üçün yaratdığı Beynəlxalq Haqa Tribunalı 1993-cü ildə Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvlərinin razılığı əsasında yaradılıb və illik büdcəsi 100 milyon dollardır. Qarabağla bağlı bu cür məhkəmənin yaradılması üçün isə hər iki münaqişə tərəfinin razılığından əlavə BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün daimi üzvlərinin də razılığı lazımdır.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıtmağın yeganə yolu beynəlxalq məhkəmələrdirmi? Başqa hansı imkanlar var? Bu barədə olacaq söhbətimiz, amma saat 9-dakı verilişimizdə. Qonağımız olacaq, Xəbərətərin qonağı beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Sahib Məmmədov olacaq.
Hələlik isə keçirik səhər qəzetlərinin icmalına. İnsanov hakimiyyətə ultimatum verdi.
Məhrəm Əliyev Əli İnsanova görə məsuliyyət daşımır.
Vaşinqton məhkəməsi Barmekin iddiası üzrə prosesin vaxtını təyin eləyib.
Sərdar Cəlaloğlu İlham Əliyevə yeni məktub yazıb.
Amerika Ermənistandakı seçkiləri ciddi nəzarətə götürüb, bütün bunlar haqqında birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəzetlər bugün əsasən Əli İnsanovun məhkəməsindən reportajlar veriblər geniş. Keçən məhkəmə iclasında olduğu kimi, xüsusən də müxalifət yönlü qəzetlər. Azadlıq qəzeti yazır ki, Əli İnsanov hakimiyyətə ultimatum verdi. Qəzet yazır ki, Əli İnsanov keçmiş partiyadaşlarını ittiham edib. Deyib ki, mənə qarşı xəyanət olub. Xəyanət bu xəyanəti də duz çörə kəsdiyim məmurlar eləyib. Yapın yaranmasında heç bir əməyi olmayan bir qrup. Bir qrup partiyanı ələ keçirərək mənə xəyanət eləyib. Əli İnsanov deyib ki, mən heç bir sübut dəlil olmadan həbs olunmuşam. İndinin özündə də məni ittiham eləyənlərin əlində heç bir sübut dəlil yoxdur. Bu məhkəmənin özü də göstərir ki, mənə qarşı kampaniya aparılır. Ona görə də məhkəməyə inamım yoxdur.
Məhərrəm Əliyev Əli İnsanova görə məsuliyyət daşımır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır Adil Əliyevə istinadən Məhərrəm Əliyevin qardaşına, deputata. Deməli, Adil Əliyevə bir sıra suallar ünvanlayıb Yeni Müsavat qəzeti. O deyib ki, bugün hətta qardaş qardaşa görə məsuliyyət daşımırsa, Qudaya görə Məhərrəm Əliyevin hansısa məsuliyyət daşınması mümkün deyil. O ki, qaldı vəzifəli şəxsin Məhərrəm müəllimin ünvanına dediyi sözlərə söhbət burada Ramil Subovun Bakı polisi rəhbərliyi və şəxsiyyətini yaranmaz fəaliyyət göstərməkdə ittiham etməsindən gedir, qəzet yazır. Mən qətiyyən o sözlərlə razı deyiləm. Adil Əliyev deyib ki, indi qardaşı məzuniyyətdədir, 10 gündən sonra Bakıya qayıdacaq, yəqin ki, deyilənlərə münasibətini bildirəcək. Deməli, Adil Əliyev deyib ki, qardaşına Əli İnsanovla bağlı hansısa təzyiqlərin olmasını təksib eləyib. Deyib ki, söhbət hansısa təzyiqlərdən gedə bilməz, biz müstəqil adamlarıq. Mən millət vəkiliyəm, Məhərrəm Əliyevin də vəzifəsi var. Xatırladım ki, deməli, qəzetlər yazır ki, müxalifət yönlü qəzetlər yazır ki, Əli İnsanova görə indi hakimiyyət Məhərrəm Əliyevə təzyiqlər eləyir ki, Əli İnsanov açıqlamalar verməsin hakimiyyətlə bağlı.
Bakı Xəbər qəzeti Barmeklə Azərbaycan hökuməti arasında olan münaqişəyə toxunur. Qəzet yazır ki, Vaşinqton məhkəməsi Barmeklin iddiası üzrə prosesin vaxtını təyin eləyib. Şirkətin Azərbaycan hökumətinə qarşı qaldırdığı iddia üzrə hazırlıq iclası martın 28-də olacaq. Qəzet bunu Mikayıl Cabbarov istinadən yazır. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavininə. Mikayıl Cabbarov deyib ki, Barmek şirkəti ilə bizim iki məhkəmə çəkişməmiz var. Bunlardan birincisi Azərbaycan məhkəmələrində Barmekə qarşı bizim iddialarımız əsasındadır. Xatırladım ki, Azərbaycan hökuməti Barmekin işçilərini mənimsəmədə ittiham eləyir. Digər iddia isə Barmek şirkəti tərəfindən, Mikayıl Cabbarov bunu deyir, Barmek şirkəti qaldırıb o biri iddianı tərəfimizdən bütün lazımi sənədlər beynəlxalq məhkəməyə təqdim olunub Mikayıl Cabbarovun dediyinə görə. Nazir Mavin onu da deyib ki, hökumət eyni zamanda müqaviləsi ləğv olunan Hollandiyanın Fondel Metal şirkəti ilə də beynəlxalq məhkəmədə görüşəcək.
Sərdar Cəlloğlu İlham Əliyevə yeni məktub yazır. Gündəlik Azərbaycan qəzeti, amma bu barədə birazdan danışacağıq bu saat olan baş xəbərləri xatırlayandan sonra.
Məmməd Yarovla Moskanyan bu dəfə Cenevrədə görüşə bilərlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, böyük ehtimalla görüş martın ortalarında olacaq.
Milli Məclis Xocalı qırğınının soyqırım olması barədə qərar qəbul edib. Deputatlar xarici ölkələrin parlamentlərinə bəyanat göndəriblər ki, onlar da Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanısınlar.
Bosniyada minlərlə adam yürüşə çıxıb. Onlar Haqa məhkəməsinin qərarına etiraz ediblər. Haqa məhkəməsi qərar çıxarıb ki, Serbiya Bosniya müsəlmanlarının qırğınına görə birbaşa məsuliyyət daşımır.
Və dünyada 1 milyard adam əsəb gərginliyinə nəzaf çəkir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq eləyir ki, təcili tədbir görülməsə, səhiyyə sistemi bu problemin öhdəsindən gələ bilməyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 16 dəqiqə.
Mətbuat icmalını davam elətdiririk.
Sərdar Cəlaloğlu
İlham Əliyev. Nə məktub yazıb İlham Əliyevə?
Məktub yazıb, yazır ki, Gündəlik Azərbaycan qəzeti. Deməli, bu söhbət məktubda siyasi məhbuslardan gedir. Deməli, o prezidentdən siyasi məhbusların azadlığa buraxılması istiqamətində müvafiq addımlar atmağını xahiş edib. Sizin bundan əvvəl də siyasi məhbus probleminin həllinə yönəlmiş addımlarınızı yüksək qiymətləndirirəm və xahiş edirik ki, istər hakimiyyətin bundan sonra beynəlxalq təşkilatların qınağına məruz qalmaması, istərsə də dövlətimizin beynəlxalq imicinin yüksəldilməsi üçün və nəhayət iqtidar müxalifət münasibətlərində qarşılıqlı etimadın yaradılması üçün yerli və beynəlxalq insan hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus elədiyi şəxsləri azadlığa buraxılması üçün addımlar atasız. Gündəlik Azərbaycan yazır ki, Sərdar Cəlaloğlu bu barədə İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb.
Xatırladaq ki, birinci məktubu Sərdar Cəlaloğlunun onunla bağlı idi ki, hakimiyyətlə sivil dialoqa başlanılsın, ADP radikal mövqeyindən əl çəksin, bundan sonra partiyada mübahisə yaranmışdı və partiyada deyilənə görə parçalanma xeyli böyük olub. Amerika Ermənistandakı seçkiləri ciddi nəzarətə götürüb, bunu isə 525-ci qəzet yazır. Yerevandakı Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri xəbərdarlıq edib ki, seçkilərin saxtalaşdırılması Ermənistanın sosial-siyasi əsaslarını sarsıda bilər. Qəzet yazır ki, Amerika elçisinin bu bəyanatla çıxış eləməsi onu göstərir ki, Vaşinqton Ermənistandakı mövcud iqtidarı, Rusiya meyilli iqtidarı qərbə daha loyal bir hakimiyyətlə əvəzləmək istəyir və bununla bağlı əvvəlki illərlə nisbətən daha fəal mövqe tutur.
Bunlar da səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbərətər bit çatdırıq sizə. Hülfiyyə Səddizadə
və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Dağın dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq assaz, onda biləcəksiniz ki, hökumət istəyir ki, Bakının ətrafı İstanbul oxşasın.
Estoniyada seçki qutularını niyə ləğv eləmək istəyirlər?
Və biləcəksiniz ki, futbolçu traktor minib məşqçidən necə qisas aldı? İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün verilişimizin axırında. Dağın dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıdan qıraqdakı hava limanına hər gün yüzlərlə avtobus gedib gəlir. Yolundan minlərlə adam aparıb gətirirlər. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanlılar təyyarə ilə səyahət eləməyi çox xoşlayırlar. Başqa səbəb var.
Aeroporta getdim ifadəsini Azərbaycanda həm də bazara getdim ifadəsinin yerinə işlədirlər. Binə hava limanının yaxınlığındakı yarmarka ucuzluğu ilə tanır. Ona görə də Bakı cəmaatı çox vaxt şəhərdəki dükanlara getmir, üst tur aeroportdakı yarmarkalara.
Amma indi hökumət istəyir ki, yarmarkaya süpürgə çəksin. Məqsəd də dediyinə görə o deyil ki, cəmaatın çörəyinə bahis olsun, belə bir fikri yoxdur. Hökumət istəyir ki, alverçi yeni alverini eləsin, amma İstanbuldakı kimi. Ülker Akif qızının reportajı.
Bura Bakının ən böyük ticarət mərkəzi aeroport yarmarkasıdır. Yarmarkaya daxil olan binə və sədərək bazarlarının birgə sahəsi 30 hektardan çoxdur. Hər iki bazar daxil olmaqla yarmarkada dükan sahibləri, satıcılar, yük daşıyanlar, gözətçilər, dönərçilər, su satanlar, bir sözlə hərəsi bir işə baxan 25 mindən çox adamın çalışdığını deyirlər. Yarmarkada sıfırdan başlayıb sonradan əməlli başlı pul qazanan onlarca adam var. Həmsöhbətim Cəmal 1996-cı ildə hərbi xidmətdən qayıdıb və dövlət müəssisələrində təklif olunan məvacib onu qane etmədiyindən binə bazarında ticarətə başlayıb. Özü də çox kiçik kapitalla, kiçik bir piştaxtanın üstündə məktəbli ləvazimatları satıb.
Sonrakı illərdə tədricən profilləri dəyişmişəm, başqurmanlar satmağa başladı. Əvvəlki illərdə irəliləyiş var idi, ilbəil gəlir olub. Amma bu son illərdə işlər çox zəifləyib.
Bu ticarət mərkəzində indi ticarətin tənəssül dövrü olmasından təkcə Cəmal yox, söhbət etdiyim bütün satıcılar şikayətləndilər.
Əhalinin azı qabiliyyəti tükənib, demək olar ki,
cəmaat
kommunal xərcləri, işıq pulun, qaz pulun verə bilmir. Qiymətlərdəki gün-günə qalxır. Neynəmək? Ona görə bazara təsir edir, alver yoxdur.
Stilibsən
bu gün? Yox, nəsibdir, salver var.
İndi yarmarkada işləyənlərin keyfini həm də ticarət mərkəzinin Bakıda başqa bir ünvana köçürüləcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər pozub. Köçürmə məsələsi ölkə başçısının bu barədə sərəncamından sonra ortaya çıxıb. Sərəncamda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Binə Hava Limanı ətrafında ekoloji tarazlığın bərpası üçün 2007-2008-ci illərdə yarmarkanın köçürülməsi tapşırılıb. Bakı Şəhər Baş Planının müəlliflərindən biri Feyzulla Quliyev isə bu köçürmənin labid olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, şəhərin baş planı tərtib olunarkən təyyarə zolağında belə bir ticarət mərkəzinin salınması nəzərdə tutulmamışdı.
Orada yaşıllıqdan başqa bir şey olmamalı idi o zonada. Yol tikiblər xəyəti içini özləri bilər, özləri cavab verib. Mən hesab edirəm köçürülməlidir.
Feyzulla Quliyev deyir ki, bir çox xarici ölkələrdə, o cümlədən İstanbulda Atatürk Hava Limanının yaxınlığında da ticarət mərkəzi yerləşir. Amma bu ölkələrdə yarmarkalar Bakıda olduğu kimi təyyarənin uçuş zolağının altında yox, uçuş zolağından kənardadır. Feyzulla Quliyeva görə, aeroport yarmarkasının əvəzinə tikiləcək yeni ticarət mərkəzi şəhərin mərkəzindən kənarda olmalıdır. Məsələn, belə bir yarmarka Sumqayıt və ya Sulutəpədə tikilə bilər. Hazırda Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində çalışanlar da daha çox yeni ünvan kimi Sumqayıt və Sulutəpənin adının hallandığını deyirlər. Yeni ünvana isə həm satıcılar, həm də alıcılar arasında münasibət fərqlidir.
İstəməzdim dəyişilsin.
deyin ki, oraya belki de orada gidebilir ama ile bir bura daha rahatdır da. Geliş gidişe de rahatdır, bəli.
Yağış olanda hamısı görür. Görürsünüz, yer günə gündədir, yermək mümkün olmur. Yaxşı şəraiti olsa köçürsünlər də. Axı burada nə qədər nə görürüm, bütün dünyanın hər yerindən gəlir, alver eləyirlər. Qoy şərait yaratsınlar.
Burada çalışanlar isə hər səhər işə ümidlə gəlirlər. Ümid edirlər ki, mərkəz köçürüləndən sonra da bir parça yer tapıb ticarətlərini edib, ailələrini dolandıra biləcəklər.
Ülker Akif qızının reportajı.
Moskvada da bu il köçürdü, ən böyük yarmarkaları, yarmarkanı bağlayırlar, indi Çerkizov bazarını. Orada da ekoloji məsələni səbəb göstərirlər. Deyirlər ki, bir də təhlükəsizlik məsələsini əsası.
Deyirlər ki, antisanitariyadır.
Antisanitariyadır. Satçıların çoxu konteynerlərdə yaşayır, sən demə. Üstəlik, buna görə tez-tez yanğınlar da baş verir bazarda.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı verilişi bundan sonra azadlıq. Radiosunun dalgalarında tez-tez eşidə biləcəksiniz.
Martın 5-dən başlayacaq Can Bakı verilişi. Bizim verilişimiz isə davam eləyir. Bizi hər səhər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalgada dinləyə bilərsiniz, həm də FM-də. Orta dalgada həmişə kimi AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bakıda isə 101.7 FM-də.
Saat 9-da verilişimiz FM-də yenə davam eləyəcək. Yenə bir saatlıq sizin qonağınız olacaq.
Bu səhər isə xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməsə, siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Şəffaflıq Azərbaycanda korrupsiya haqqında proqramda.
Şəffaflıq.
Müxtəlif fərqli mənbələrdən, çoxlu müxtəlif mənbələrdən bu sahəyə vəsaitlər ayrılır.
Eşitməmişəm, bilməmişəm, ya görməmişəm də. Ged onun kimiz ayırırsa, ged ondan xəbər al ki, bu pul hara gedir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti tərəfindən ayrılmış 400 min manat məbləğində bu xəstəliklər mübarizə aparmaq üçün vəsait ayrılmışdı.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında mən quş qripinə qarşı ayrılan vəsaitin necə və hara xərclənməsi ilə danışacağam. Dinləməyi unutmayın.
Maarif Çingizoğlu hazırlayıb şəffaflıq proqramını verilişə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulağa asa bilərsiniz. Həm bu verilişin, həm də başqa verilişlərin mətnini Azadlıq Radiosu az saytında bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir. Bu dəfə forumumuzun sualı belədir. Prezidentin səlahiyyət müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılması ilə bağlı təkliflərə münasibətiniz necədir?
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Necə eləmək olar ki, seçkiyə hamı getsin, heç kəs də deməsin ki, əşim, mən səs verməklə deyil axı. Qutudan kim istəyirlər, onu da çıxaracaqlar.
Keçən seçkilərdə bu məsələni həll eləməyə çalışdılar, şəffaf qutu da gətirdilər, yenə seçkiyə şübhə eləyənlər oldu ölkədə.
Estoniyada da Azərbaycan kimi keçmiş Sovet Respublikasıdır, orada da seçkiyə maraq azdı, amma hökumət problemi həll eləmək üçün qərara gəlib ki, ümumiyyətlə seçki qutularını ləğv eləsin. Rövşən Əliyevin söhbəti.
Azərbaycan seçki praktikasını Avropanın oturuşmuş qaydalarına uzlaşdırmaq barədə Venesiya komissiyasından danışıqlar aparır. Kəsilən şərtə görə fevralın sonunda uzaqbaşı martın əvvəlində Azərbaycan öz layihəsini Avropa Şurası nəzdindəki bu komissiyaya göndərməlidir. 6 ildən çoxdur ki, Avropa Şurası ölkənin seçki praktikasını Avropa qaydalarına yaxınlaşdırmaq üçün təkliflər verir, danışıqlar aparır. Buna baxmayaraq, beynəlxalq qurumlar ötən dövrdə seçki standartlarının samballı yüksəlişini hələ qeydə almayıblar. Bakıda bir çoxları qüsurlu seçki ənənələrindən əl çəkməyin çətinliyini ya milli mentalitetlə izah edir, ya da sovetlərdən qalma problemlərlə. Amma belə bir vaxtda başqa bir sovet respublikası, Estoniya, dünyada ilk dəfə olaraq internet səs vermələrinə keçir. Bu ölkənin seçiciləri bu həftə seçki məntəqəsinə getmədən də istədiyi namizədin deputat olmasına səs verə biləcək. Çoxlarının soyuq Avropalı damğası vurduğu Estonlar yeni texnologiyaya münasibətdə soyuq deyillərmiş. Əhalisi 1.5 milyona çatmayan bu ölkədə internet bankı istifadəçilərinin sayı ötən il 1.300.000-i keçmişdi. İdarələrdə iclasların protokollarını kağıza yazmağı artıq tərk ediblər. Belə görünür ki, bu həftə seçki bülletinləri kağızına da qənaət ediləcək. Mərkəz Seçki Komissiyasından EP, Martin internetlə səs verməyin gərəkliyini belə izah edir.
Estoniyada seçicilərin iştirakı çox da yüksək olmur. O bir tərəfdən ölkədə elektron xidmətlər çox məşhurdur. Adamlar gündəlik həyatda internetdən yetərincə istifadə edirlər. Onda sual çıxır ki, internetdə çoxlu başqa xidmətlər olduğu halda niyə səs verməni də tətbiq eləməyək? Və parlament qərar aldı ki, bu mümkündür. Biz də bunu gerçəkləşdiririk.
Estoniyada həmin sistem 2005-ci ildə bələdiyyə seçkilərində sınaqdan çıxarılıb və Avropa Şurası bunu bəyənib. Azərbaycanda seçkilərlə bağlı qalmaqalların əksəriyyəti seçki məntəqələrindən ya da elə seçici qutularından bağlı olur. Amma estonlar sübut ediblər ki, bu məntəqələr də qutular da artıq bir şeyə çevrilə bilər. Düzdür, hələlik onlar evdə də, seçki məntəqəsində də səs verə bilərlər. Sxem sadədir. Ölkənin hər bir vətəndaşının kompüterdə oxunan çipli şəxsiyyət vərəqəsi var. Yerli hakimiyyətdən PIN kodu alandan sonra şəxsiyyət vərəqəsini kartoxuyana çəkməklə səs vermək olar. Qiyməti 6-8 avro arasında olan kartoxuyanın evdə olması çox da vacib deyil. Seçki komissiyasından Matin deyir.
Internet is everywhere and also
hər yanda internet var və əgər kart oxuyan da varsa, harda səs vermək yolunda əngəl yoxdur. Evdə də səs verə bilərsən, iş yerində də, istəsən kitabxanada da. İnternetlə səs vermə xidməti təklif edən banklar da var. Yəni harda necə səs vermək seçicinin özündən asılıdır.
Köhnə qaydalarla səs vermək də mümkündür, amma bunun üçün seçici martın 4-də köhnə səs vermə məntəqəsinə getməlidir. Seçicilərin işini texnologiyanın kömək ilə yüngülləşdirmək qərbdə də, Azərbaycanda da yeni deyil. İsveçrədəki yerli səs vermələrdə internetlə səs vermə artıq sınaqdan çıxıb. Azərbaycan isə seçici siyahlarını internetdə verməklə ötən parlament seçkilərində bəzi işləri yüngülləşdirib. Amma yeni parlamenti internetdə seçməyi dünyada ilk dəfədir ki, Estoniya tətbiq edir.
Rövşən Əliyevin söhbəti.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Futbolçu traktor minib məşqizə necə qisas aldı? Gəldi çatdıq idman xəbərlərimizə. Söz yenə Rövşənindir. Rövşən çatdıracaq idman xəbərlərini. Rövşən, başqa yol tapıb traktorla. Hardan tapıb o traktor?
Valideynlərin firmasından gedib götürüb, amma bu haqda birazdan danışacağım. Futbol üzrə Azərbaycan kubokunda 4-1 finalda 2 oyunda olub, Neftçi Turanı darmadağın eləyib 7-2. MKT Araz Karvan oyunu isə heç-heçə qutarıb 2-2. Cavab oyunları martın 4-də olacaq. Afina Olimpiadasının qalibi güləşçi Fərid Mansurov yenə yarış meydanından ayrı düşüb. Dizini zədəli Fərid və martın 3-də Daşkənddə başlayan Grand Prix turnirində iştirak edə bilməyəcək. O, 4 gündür ki, yığmanın məşqlərinə qatılmır. Gus Hiddinqin Rusiya futbol yığmasının Hollandiyalı məşqçisinin məhkəməsi başa çatıb. Hollandiya məhkəməsi